7. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Já, frú forseti, þegar málin eru snúin og flókin þá var ágætt bara að taka sér lengri tíma í að vinna þau og það myndi skila ríkissjóði 3 milljörðum í viðbótartekjur á næsta ári sem væri hægt að nota til þess að hætta þá við þennan niðurskurð til öryrkjanna tryggja ellilífeyrisþegum og örorkulífeyrisþegum einhverja kaupmáttaraukningu. Ég hlýt að staldra aðeins við þessa staðhæfingu hjúkrunarrými. Það ljóst og það hefur legið fyrir alllengi greiningin á því að hér vanti á næsta árum að minnsta kosti 500 hjúkrunarrými. Ég trúi því ekki að slíka framkvæmdir gufi allt í upp að það sé ekkert til að grípa til þess að koma í stað þá þeirra framkvæmda sem eru að tefjast þér. Ég trúi ekki öðru heldur en að menn hafi metnað einfalda til þess að ráðast þá bara því að hraða öðrum framkvæmdum því að auðvitað þetta niðurskurður, auðvitað þetta milljarður sem fer ekki í uppbyggingu hjúkrunarrýma á næsta ári og hlýtur þar að leiðandi að auka á þennan vanda og það leiður auðvitað hugann að öðru þegar maður horfir á yfirlýsingar stjórnarflokkana stórkostlega áherslu í uppbyggingu innviða, þar með talið þessum, að það áttu að auka uppbygginguna eða fjárfestingu í innviðum 8 milljarða á milli fjárlaga 2018 og þessa frumvarps 2019 Og ég sé í fljótu bregði að það skorin yfir 5, þannig að allt þetta stórátt að kallna virðist vera horfið á milli umræða.
Og svo er ansvarið síðar að sinni hátu